Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Kokkuvõte. Kui 1999. aasta kevadel alustas NATO USA initsiatiivil Serbia pommitamist, meenutati kõikjal holokausti. Daniel Goldhagen võrdles Serbia tegevust Kosovos lõpliku lahendusega, aga Eli Wiesel sõitis Clintoni palvel Kosovo põgenike laagrisse Makedoonias ja Albaanias. Wiesel ei jõudnud siiski valada veel ainsatki pisarat põgenike õudse saatuse pärast, kui USA toetatud Indoneesia režiim alustas jälle tegevust, mille oli peatanud 70. aastate lõpul. Alustati uuesti massimõrvuid Timoris. Holokaust läks meelest, kui Clintoni valitsus end sellest verevalamisest lahti ütles. Indoneesia on tähtis, Ida-Timor ei ole, selgitas üks lääne diplomaat. Novik viitab USA passiivsele osavõtule humanitaarkatastroofides, mida nende ulatuse poolest võib võrrelda juutide massilise hävitamisega natside poolt, isegi siis, kui neil polnud sellega otsesidet. Meenutanud miljoneid lapsi, kes hävitati lõpliku lahenduse ajal, märkis ta, et Ameerika presidendid piirduvad variserlike kõnedega, Kui igal aastal sureb maailmas palju rohkem lapsi alatoitumuse ja haiguste kätte, millega on võimalik võidelda. Võib osutada kisendavale juhtumile, kus osales ka USA valitsus. Pärast seda, kui koalitsioon eesotsas USA-ga 1991. aastal oli lastanud Iraagi, et karistada Saddam Hitlerit, sündisid USA ja Inglismaa ÜRO-le peale tapvad sanktsioonid selle õnnetustest jälitatud rahva vastu, eesmärgiga kõrvaldada Saddam võimult. Nagu natside poolt juutide massilise hävitamise aegu hukkus ka nende sanktsioonide tõttu arvatavasti miljoneid lapsi. Kui riigisekretär Madeleine Albrightile esitati ühes intervjuus selle õudse veretasu kohta küsimus, vastas ta, et asi tasub enda ära. Kuna holokaust kujutab endast äärmust, kirjutab Novik, on võimalus, et see võiks meid igapäevases elus kuidagi õpetada väga piiratud. Kui surve ja julmuse etaloon põhjustab see olukorra, kus väiksema mastaabiga mõrvad näivad banaalsed. Natside sooritatud massimõrvad võivad meid siiski muuta tundlikumaks selliste ebaõigluse ilmingute suhtes. Kui meenutada Auschwitzi, ei ole nähtused, mida varem peeti iseenesest mõistetavateks, näiteks fasism enam talutavad. Natslikke notsiid diskrediteeris enne teist maailmasõda Ameerika vaimuelus laialt levinud teadusliku rassismi. Neid, kes unistavad inimlikkuse kasvust, ei välista kurjuse proovikivi olemasolu, võrdlust, vaid otse vastupidi, ergutab võrdlema. 19. sajandi moraalses maailmas oli orjusel peaaegu samasugune koht kui juutide massilisel hävitamisel natside poolt tänapäeval. Sellele näitele on sageli ka viidatud, et illustreerida pahesid, mida täies mahus ei ole veel teadvustatud. John Stuart Mill võrdles naise olukorda abielus, mida olid pühitsenud Viktoria aegse Inglisma seadused, orjuseks. Ta julges isegi väita, et mitmes mõttes oli see hullem kui orjus. Ma olen kaugel väitest, just kui reeglina ei suhtutagi naistesse paremini kui orjataridesse, kuid mitte ükski ori ei ole olnud ori sellisel määral ja selle sõna piiramatus tähenduses kui naine. Ainult inimesed, kes ei kasuta kurjuse etaloni võrdlust kui moraalset kompassi, vaid kui ideoloogilist võimendusseadet, kardavad võrdlusi. Moraalsete väljapressijate usu sümbol on võrrelda ei tohi. A Ameerika juudi organisatsioonid kasutavad natsliku genotsiidi selleks, et kaitsta kriitika eest Iisraeli ja oma poliitikat, mis ei kannata kriitikat. Nende teostatud poliitika tagajärjel on Iisrael ja Ameerika juudid sattunud ühesugusesse olukorda. Nende saatus ripub peene niidi otsas, mida hoiab peos Ameerika valitsev eliit. Kui siis eliit jõuab järeldusele, et Iisrael on neile koormaks, aga Ameerika juute pole neile vaja, võivad need niidid katkeda. Olgugi see vaid teoreetiline mõttearendus ja võib osutuda valehäireks, aga võibolla ei osutugi. Siiski on kerge, et te arvata Ameerika juutide käitumist, kui häire tõeks osutub. Kui Iisrael lakkab olemast USA favoriit, siis paljud liidrid, kes praegu julgelt kaitsevad Iisraeli, võtavad sama julgelt sõna juutide riigi vastu. Ja nüppeldavad Ameerika juute selle eest, et nad tegid Iisraelist oma religiooni. Kui siis USA valitsevad ringkonnad otsustavad juutidest teha patuoinad, ei tule meil imestada, kui Ameerika juutide liidrid käituvad täpselt samuti nagu nende eelkäijad natsliku jälitamise ajal. Isaac Zuckerman, üks Varsavi geto ülestõusu juhte, meenutab. Me ei uskunud, et sakslased juute ära kasutavad, et ühed juudid saadavad surma teisi juute. Arvukate 1980. Avalike diskussioonide käigus võtsid paljud saksa ja mitte saksa õpetlased sõna natsionaalsotsialismi kuritegude ajaloolisest vaatenurgast käsitlemise vastu. Nad kartsid, et see võib põhjustada moraalse enesega rahulolu. Toona võis see argument veel olla põhjendatud, praegu enam ei ole. Hitlerliku lõpliku lahenduse pead pööritavalt lai haare on praegu piisavalt hästi teada. Kas siis inimkonna normaalses ajaloos on vähe õudust tekitavaid ja ebainimlikke peatükke. Kuritegu ei ole tarvis kuulutada võrreldamatuks, et ära teenida andestust. Tänase päeva ülesanne seisneb selles, et teha juutide massilisest hävitamisest natside poolt taas ratsionaalse uurimise aine. Ainult siis saame me tegelikult midagi sellest näitevaral õppida. Juutide massilise hävitamise unikaalsus ja isegi ajaloo välisus ei lähtu sündmusest endast, vaid on seda teemat eksploateeriva pärast sündmust välja kujunenud tööstuse toode. Holokausti tööstus on juba ammu pankrotis. Jääb üle veel sellest avalikult teatada. Ta on juba ammu maha maganud hetke, kui oleks võinud oma tegevuse lõpetada. Kõige vooruslikum žest hukkunutele
oleks alles hoida nende mälestus, õppida nende kannatustest ja lõpuks nad rahule jätta. Lisast saksakeelsele väljaandele The Holocaust Industry. Selle raamatu kolmandas peatükis tõestasin ma dokumentaalselt, kuidas holokausti tööstus on topelt maksustanud mitte üksi Euroopa riike, vaid ka juute, kes natsliku genotsiidi üle elasid. Viimased sündmused kinnitavad mu analüüsi. Minu argumentatsiooni põhjendamiseks ei ole vaja muud kui kriitiliselt ja tähelepanelikult uurida dokumente, mis avalikkusele on takistusteta kätte saadavad. 2000. aasta augustis teatas ülemaailmne juutide kongress, et nende käsutuses on 9 miljardit dollarit, mis on saadud kompensatsiooniks seoses holokaustiga. Krivetsi plaan soovitab raha välja maksta pidevalt väikeste summade kaupa, sest tagajärg oleks negatiivne, kui holokausti puudust kannatavatel ohvritel tekiks ootus, mis kahandaks kapitali ja koos sellega ka abi võimalusi tunduvalt. Kedagi ei tohiks solvata küsimus, kuidas saab olla võimalik, et 35 aastat hiljem on veel elus kümneid tuhandeid holokausti üle elanuid. Osaline vastus küsimusele seisneb selles, et holokausti tööstus on järjekordselt muutnud selle termini formuleeringut. Üheks ohvrite arvu suhteliselt aeglase vähenemise põhjuseks öeldakse nõudluste konverentsi tellitud uuringus on see, et kui kasutada veidi laialdasemat määratlust, siis on nooremaealiste natsismi ohvrite arv palju suurem kui alguses arvati. Tõepoolest, Rivetsi plaani inflatsiooni tempo, mis meenutab Weimari vabariigi aegu, hindab veel elus olevate holokausti ohvrite arvu 1 miljonile. See tähendab veelgi ülespoole kruvitakse niigi liialdatud arv 250 000, mis võeti aluseks Šveitsile andami määramisel. Loonud sellise statistilise ja demograafilise meistriteose arvab Krivetsi plaan nüüd holokausti üleelanute hulka kõik Venema juudid, kes teise maailmasõja üle elasid. Venema juudid, kes varem olid natside eest ära jooksnud või siis punaarmees teeninud, pakuvad end praegu välja kui holokausti üle elanud. Sest juhul, kui nad oleksid vangi langenud, oleksid neid oodanud piinad ja surm. Isegi kui pidada seda tõeliselt uut holokausti üle elanute määratlus tõsiseks argumendiks, jääb selgusetuks, miks nõukogude ametiisikud, kes natside eest õigel ajal jõudsid ära joosta, või siis mitte juutides sõjaväekohuslased, kes teenisid punaarmees, ei võiks ka endale nõuda holokausti üleelanute staatust. Neidki oleksid oodanud piinad ja surm, kui nad oleksid langenud vangi. Krivetsi plaan teatab, et üks juudirahvusest Ameerika sõjaväelane, kelle natsid vangi võtsid, interneeriti koonduslaagrisse. Miks ei võiks kõik teisest maailmasõjast osavõtnud Ameerika sõdurid kuulutada end holokausti üleelanuteks? See pakub ääretult suuri võimalusi. Briti impeeriumi sõjamuuseumi holokausti osakonna ajaloolane, kes kaitseb manipulatsioone ohvrite vanusega Krivetsi plaanis, selgitas, et võib veelgi laiemas mõistes rääkida holokausti üle elanute teisest ja kolmandastki põlvkonnast, sest nad võib-olla ehk põevad psüühilisi haigusi. Nii et on ainult aja küsimus, millal holokausti tööstus jälle arvab Vilko Mirski holokausti üleelanute hulka, sest nagu kinnitab memoriaali Yad Vashem direktor, on tema valu ehtne. Holokausti tööstusele on mitmes mõttes kasulik järjest uusi holokausti ohvrite määratlusi välja mõelda ja nende arvu suurendada. Sellega õigustatakse mitte üksi andami kogumist Euroopa riikidelt, vaid ka tegelike ohvrite arvel ära elamist. Pikki aastaid palusid holokausti ohvrid nõudmiste konverentsi kasutada kompensatsioonisummasid haiguskindlustuseks. Krivetsi plaanis nimetatakse ettepanekut kaalumist väärivaks ja seda mainitakse mööda minnes, kuid siis väidetakse, et Šveitsis saadud rahasummast ei piisa, et maksta enam kui 800 000 holokausti üleelanu haiguskindlustust. Rääkimata sellest, et summa ei ole märkimisväärne, on Šveitsis saadud raha Krivetsi plaani järgi määratud üksnes juutidest natsliku tagakiusamise ohvritele. Tehnilisest vaatevinklist nähtuna laieneb kompensatsioon kõigile natsliku tagakiusamise ohvritele, kuid tegelikult on see vaid väliselt kõike hõlmav. Poliitiliselt korrektne formuleering, sõna mäng, et suurem osa mitte juutidest ohvreid kompensatsioonist ilma jätta. Meelevaldselt hõlmab määratlus natsliku tagakiusamise ohvrid või eesmärgid üksnes juute, mustlasi, Jehova tunnistajaid, homoseksuaale ja invaliide. Põhjustel, mida kunagi pole kellelegi selgitatud, on välja jäetud teiste poliitiliste, näiteks kommunistid või sotsialistid, või etniliste, näiteks poolakad või valgevenelased, tagakiusamise ohvrid. Need ohvrite gruppid on palju arvukamad. Aga gruppid, mida mainitakse Kriibetsi plaanis, on märksa väiksearvulisemad. Praktikas tähendab see, et peaaegu kogu raha saavad juudid. Nii arvestab plaan 170 000 juudiga, keda kasutati sunnitööl, aga miljonist mitte juudist, keda ka sunnitööl kasutati, on üksnes 30 000 arvatud natsliku tagakiusamise ohvrite hulka. Analoogiliselt näeb plaan ette 90 miljoni dollari maksmist juutidele, keda natsid jälitasid. Ja vaid 10 miljoni maksmist natside ohvritele, kes ei ole juudid. Tavaliselt õigustatakse niisugust jaotamist sellega, et ka eelnevad kokkulepped kompensatsioonide maksmisest lähtusid samasugusest vahekorrast. Plaan viib siiski mõttele, et mitte juutidest ohvrid said ka minevikus makstud kompensatsioonist ebaproportsionaalselt väikese osa. Uus plaan oleks pidanud mineviku ebaõigluse parandama, mitte seda jätkama. Kriibetsi plaani järgi määratakse 1,25 miljardist dollarist 800 miljonit dollarit väljamakseteks, et rahuldada nõudmised holokausti aegsetele väljamaksmata arvetele. Plaani teksti maht koos lisade ja tabelitega võtab enda alla paar sada lehekülge ja selles on enam kui 1000 erandit. Plaani ainuke iseärasus seisneb selles, et mitte ainsagi sõnaga pole tõepäraselt püütud selgitada sellise jaotuskava põhjendatust. On üksnes mainitud Walkeri ettekande ja kohtu lõpliku otsuse alusel, aga arvestades konsultatsioone Walkeri komissioni esindajate ja spetsialistidega hindab volinik kõigi väljamaksmisele kuuluvate pangaarvete maksumuseks 800 miljonit dollarit. Tegelikult on nimetatud hinnang uskumatult suureks paisutatud. Summa, mida tegelikult oleks pidanud väljamaksmata arvete järgi maksma, moodustab sellest 800 miljonist vaid tühise osa. Raha, mis pärast kõigi seaduslike nõuete rahuldamist üle jäi, pidi saama kas holokausti vahetult üle elanud või tuli see jaotada holokaustiga tegelevate juudiorganisatsioonide vahel. Mitte üksnes seetõttu, et viimase sõna õigus jääb alati holokausti tööstusele, vaid ka seetõttu, et raha on mõeldud jagamiseks pikk. Kade aastate jooksul, aga selle aja jooksul jääb ellu vaid väike osa holokausti tegelikest ohvritest. Võib olla peaaegu kindel, et selle raha saavad endale juudiorganisatsioonid. Peale 800 miljoni dollari jaotamise nõuete järgi välja maksmata arvetele jagab Kriibetsi plaan ligi kaudu 400 miljonit dollarit peamiselt ohvrite kolme kategooria vahel. Paljaks röövitud omanikud, inimesed, keda kasutati sunnitööl ja põgenikud. Lisatud on siiski otsustav klausel, et raha ei maksta välja seni, kuni pole ammendatud õiguslikud vahendid vaidluse lõpetamiseks. Plaan arvestab võimalusega, et mõnda aega ehk ei ole võimalik väljamaksetega alustada ja viitab pretsedendile, kus proteste arutati 3,5 aastat. Vanemaealised, kes holokausti üle elasid, ei võida sellest midagi. Aga holokausti tööstus ei kaota samuti kohe kindlasti. Paljud nendest inimestest, kellele plaan ei laiene, soovivad kahtlemata proteste esitada, kuid vaid vähesed võidavad isegi siis, kui õiguslikud alused kõnelevad nende poolt. Holokausti tööstus, mis on Gribetsi plaanist välja viistanud suurima kasu, võib ka protestide arvel kasumit teenida. Maksete välja maksmiste katkestamine toob holokausti tööstuse kassasse lisaraha, sest ellujäänuid jääb üha vähemaks. Kohe kui kõik õiguslikud vahendid on ammendatud, näeb Gribetsi plaan nende 400 miljoni dollari jaotamist järgmiselt. Esiteks. Paljaks röövitud omanike kategoorias ei ole 90 miljonit dollarit määratud väljamakseteks holokausti otsestele ohvritele, vaid juudi organisatsioonidele, kes hoolitsevad laiemas mõttes holokausti ohvrite kogukondade eest. Suur osa rahast kukub nõudluste konverentsi taskusse, keda ka Gribetsi plaan kiidab võrreldamatu kogemuse eest natsismi ohvrite teenimisel. Plaan määrab 10 miljonit dollarit ohvrite nimekirja fondile, kelle eesmärk on kõik nimed või siis natsliku tagakiusamise sihtmärgid kokku. Kui koguda ühtsesse nimekirja, et teha need kätte saadavaks uurijatele ja kindlustada nende mälestus. Selle fondi baasiks soovitatakse kasutada holokausti ohvrite asendamatuid esmaseid ankeete. Tüüp vastused nendes ankeetides, kui neid uskuma jääda, lubavad oletada, et igal kuuendal juudi rahvusest ohvril oli arve mõnes Šveitsi pangas. Igal kuuendal oli ka Mercedes ja Mägimaja Šveitsis. Teiseks. Selles kategoorias, keda kasutati sunnitööl, pidi iga juut arvatavast veel elus olevas 170 000 juudis saama kompensatsiooni kahes järgus. $500, kui kõik vastuväited on kummutatud, ja kuni $500 lisaks, kui on läbi vaadatud kõik nõudlused väljamaksmata arvetele. Tegelikult on ohvrite üldarv 170 000 tugevasti ülepaisutatud ja vaevalt küll paljud veel tegelikult elus olevad juudid tahavad saada esimest väljamakset, rääkimata juba teisest. Avaldusi vaatab läbi nõudluste konverents ja konverents, kes järeljäänud rahast kõige suurema tüki endale saab, võidab igast keeldumisest. Kolmandaks, põgenike kategooriast saab iga pretendent 250 kuni $2,500, seda nagu teisegi kategooria puhul kahes järgus. Asendamatute esmaste ankeetide andmetel pretendeerib sellesse kategooriasse arvamist 17 000 juuti. Tõenäoliselt tunnistatakse selles kategoorias ainult väheste pretendentide nõudlused seadlikeks. Avaldusi vaatab ju läbi nõudluste konverents ja veelgi vähem on inimesi, kes raha tegelikult saavad. Nii siis kinnitab Gribetsi plaani põhjalik analüüs toodud argumente. Analüüs näitab, et holokausti tööstuse esitatud süüdistused, mis sundisid Šveitsi panku välja maksma tagastamatud kompensatsiooni, olid võltsitud. Ja üksnes vähesed nendest juutidest, kes tõepoolest elasid üle juutide massilise hävitamise natside poolt, kas siis otse või kaudselt, said kasutada šveitslaste makstud raha. Holokausti tööstuse sõlmitud teiste kokkulepete põhjalik analüüs annab arvatavasti samasugused tulemused. Krivetsi plaani on peidetud holokausti tööstuse tuluallikad. Arvatavasti hakatakse suuremat osa Šveitsis saadud rahast jaotama alles siis, kui holokausti ohvritest on ellu jäänud vaid käputäis. Kui ohvrid surevad, voolab raha juudi organisatsioonide kassasse. Nii et pole imestada, miks holokausti tööstus ühehäälselt kiidab Krivetsi plaani.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.